My teda z té bohatosti toho, čo dneska nám Boh pripravil, sa pozrieme zase na trošku ďalšiu stránku života kresťanov, alebo vôbec ľudí, ktorí nejakým spôsobom reagujú na to Božie pozvanie byť v Bohu, stáť v Bohu a žiť taký autentický život so svojím Bohom. V Matúšovom evanjeliu, 11. kapitole, máme v 16. až 19. verši text, ktorý budem čítať. A neviem, či už deti odišli do besiedky, keď nie, tak ich chcem poslať teraz, v tomto momente. Také nejaké ticho bolo, tak si hovorím, už tu nie sú. Takže Matúšovo evanjelium, 11. kapitola. A budeme v mene pánovom čítať od 16. verša tieto slova. Čomu však pripodobním toto pokolenie? Podobné je deťom, ktoré sedia na námestiach a privolávajú ostatným. Pískali sme vám, netancovali ste. Plakali sme a nenariekali ste. Prišiel totiž Ján, ani nejedol, ani nepil a hovoria, démonom je posadlý. Prišiel syn človeka, jedol a pil a hovoria, aj hľa, človek žráč a pijan vína, priateľ colníkov a hriešnikov. I ospravedlnená je múdrosť svojimi skutkami. Toľko z Božieho slova. Posadíme sa. Prednedávnom sme počuli výklad Božieho slova na tému Jána Krstiteľa, ktorý v tejto 11. kapitole poslal odkaz pánovi Ježišovi, že či je Ježiš ten, ktorý je teda Bohom poslaný, alebo či majú čakať iného. A v tej istej kapitole Matúš spracúva tú látku, kde používa tú osobu Jána Krstiteľa spolu s osobou pána Ježiša Krista, aby zdelil vtedajšiemu pokoleniu niečo veľmi zásadné. A totiž vtedajšie pokolenie, nazvime ho farizei a zákonníci, alebo židia, alebo náboženskí ľudia, povedzme slovami dneška, proste ľudia, ktorí robia mnohé náboženské úkony, ale postrádajú osobný vzťah s Bohom, možno, že ho mali, ale už ho nemajú, sa stávajú do pozície, že pozerajú na život a zbožnosť jednotlivých ľudí, vyjadrujú sa ku ním, hodnotia ich, ale vždy zostávajú iba v svojej náboženskosti. Iba v tom, k čomu sa Boh nikdy nepriznával a neprizná. Ale všetko ostatné budú kritizovať, budú sa vyjadrovať, budú odmietať, budú súdiť. Máme tu podobenstvo, v ktorom vystupujú dve skupiny detí. Tá jedna je aktívna, čítame, že sa chce hrať, a tá druhá je tá, ktorá sedí a ktorá sa nechce účastniť žiadnej z navrhovaných hier. Obvyklý výklad tohto podobenstva, ktoré povedal pán Ježiš Kristus, je, že deti, ktoré si chcú hrať, sú hodnotené kladne a reprezentujú pána Ježiša Krista a Jána Krstiteľa. A deti, ktoré odmietajú akékoľvek pozvanie ku hre, je práve tento náboženský človek, ktorý buď nemal, alebo už stratil vzťah s Bohom, a vtedy túto skupinu ľudí reprezentovali farizei a zákonníci. A tak v našom podobenstve aktívne deti navrhujú druhej skupine najskôr hru na svadbu. A pri tejto hre ako v Oriente úplne bežne na svadbe sa tancovalo. Čiže pri tej hre sa tancuje. Kolový tanec. A ten bol prevažne teda záležitosťou chlapcov vtedy. Ale ako reaguje druhá skupina? Druhá skupina nejaví žiaden záujem. Hra na svadbu, bratia a sestry, milí hostia, v tomto podobenstve reprezentuje život a zbožnosť Pána Ježiša Krista. Ježiš Kristus žil na tejto zemi, keď žil na tejto zemi, tak v tomto podobenstve čítame, že on žil radostný život. Žil prirodzený život. Nebránil sa účasti na čomkoľvek v živote ľudí, čo bolo prosté hriechu. Nemal problém ísť na svadbu, nemal problém byť s hriešníkmi, nemal problém, proste čokoľvek nemal problém brať na tom účasť, ale vždy jeden princíp tu bol, že všetko jeho učinkovanie a všetka jeho účasť bola na skutočnostiach, ktoré neboli hriešné. A Ježiš Kristus v tom kontexte náboženských ľudí bol vybočoval z rámca. Pretože vtedy byť s neveriacimi, no tak a ešte tam, kde neveriaci bežne sa stretávajú a kde bežne žijú, a to boli ich tie ulice, to boli, povedzme, tie rôzne krčmy a podobne, to boli ich domácnosti, no tak to je nevídané niečo. A tak Ježiš bol považovaný za toho, ktorý bol výstredný, ktorý úplne vybáčal zo zaužívaného typu zbožnosti a hodnotili ho ako málo náboženského, hodnotili ho ako málo radikálneho, jednoducho hodnotili ho ako toho, ktorý žije bez zákona. Ktorý nemá žiadne hranice, lebo oni ho chceli mať pekne ako havovia sú dneska chudáci. V klietke. Hej, kúpite psa, dáte ho do záhrady, ale nepustíte ho na záhradu, ale postavíte mu klietku a do klietky. A tu budeš v tejto klietke. A keď nebudeš v tejto klietke, tak jednoducho nemôžeš byť Boží. Si bez zákona. Myslím si, že aj v dnešnej dobe a v dnešnej generácii náboženských ľudí mnohí práve v tom kázaní o živote, ktorý žil Pán Ježiš Kristus. A Ježiš Kristus žil skutočne život v slobode Božieho dieťaťa. V tom plnom slova zmyslu, ako si to len vieme predstaviť. Keď kážeme slobodu, ktorú môžeme žiť v Pánovi Ježišovi, náboženský človek v tom skôr vidí nabádanie, ale napomáhanie k ľahkomyselnosti a hriechu. Namiesto toho, aby v tom videl nádhernú príležitosť žiť autentický život Bohu, ktorý nie je kopírovaním nejakého modelu väčšiny, ale ktorý je práve dôsledkom prebývania človeka v Božej blízkosti a žitia skutočne v moci Ducha Svätého. Takže žiť život taký, aký žil Pán Ježiš Kristus, so všetkými jeho prejavmi, ktoré súvisia s dnešnou dobou, ktoré súvisia s tým dnešným, čo náboženský človek považuje za úplne nevídané a neakceptovateľné, jednoducho to znamená, žiť život v slobode Božieho dieťaťa znamená, áno, ja chcem mať a môžem mať účasť na všetkom, čo nie je hriech. Na všetkom, čo buduje a nie borí. Na všetkom, čo skutočne osláví Boha. A tu si hneď položíme otázku, no ale čo je a čo nie je hriešné? Tuto otázku nezodpovieme z tohto miesta. Ale v tej situácii farizeov a zákonníkov nastal jeden vážny defekt. A ten defekt bol v tom, že oni považovali za hriešné to, čo v Ježišových očiach nikdy hriešné nebolo. To je problém náboženského človeka. To je problém legalistov, zákonníkov a farizeov. Že to, čo v očiach Ježišových nikdy nebolo a nebude hriechom, oni hriechom budú nazývať. A preto my pre svoje životy vo veľkej pokore potrebujeme viesť ten autentický zápas o to, čo je v Kristových očiach sveté, čisté. A ak totiž nebudeme mať Kristové kritéria, Božie kritéria, ale iné kritéria na posudzovanie svätého a nesvätého, tak sa nám bude stávať, že ten Kristov spôsob zbožnosti, ktorý budú spolu bratia a spolu sestry žiť a budú ho žiť radostne a budú ho žiť možno nekonvenčne v istom zmysle, budeme považovať za príliš voľný, za málo duchovný, možno za podozrivý, až nepriateľný. Takto dopadol Pán Ježiš Kristus. A tak Ježišov model života bol takouto pozvánkou pre náboženského človeka, pre toho, ktorý už postrádal vzťah s Bohom. A oni mu povedali, nie, takýto život nie, v žiadnom prípade. V poriadku, tak iný život. Keď teda tie deti, ktoré chceli iba sedieť a nechceli sa hrať na svadbu, boli odmietnuté, tak skúšajú to iným spôsobom a začínajú hrať inú hru. A čo je to za hra? Začínajú spievať pohrebnú pieseň. Spievali sme vám, čítame. Hej? A začínajú plakať. A oni volajú na účasť ku tejto hre, na tejto hre tých ostatných. Tak dobre, tak spievali sme, vy ste netancovali, tak teraz budeme plakať. Tak poďte spolu s nami plakať. Aká je odozva z tejto strany? Opäť žiadna. Čo reprezentuje v našom podobenstve túto hru na pohreb? Reprezentuje ju život a zbožnosť Jána Krstiteľa. Ján svojou prísnou zdržanlivosťou predstavoval najhlbšiu vážnosť života. A hoci bol ľud oslovovaný mocou jeho služby, predsa sa im život Jána Krstiteľa zdal príliš prísny, príliš tvrdý, príliš pochmúrny, až neprirodzený, lebo bol naplnený odriekaním. A čo urobili? Nakoniec sa od neho odvrátili a ohodnotili ho ako posadnutého démonom. Ako nenormálneho. Ako niekoho, kto je zrelý na psychiatriu. Keď opäť rozmýšľame nad dnešnou generáciou náboženských ľudí, tak vidíme, že žiť vo vernosti Bohu v slobode Božích dietok, autentickým životom podobným Kristu, kde je miesto na všetko, čo sa nemôže volať hriech, je hodnotené ako máloduchovné, príliš voľné a preto takíto sú charakterizovaní ako žráči a pijani vína. Na druhú stranu, žiť život s Bohom, sprevádzaný prísnou zdržanlivosťou a náročným odriekaním, ako ho žil Ján Krstiteľ, sa zdá ako príliš vážny, príliš neludský a ničiaci všetku radosť a pôžitok zo života. Takže v konečnom dôsledku v terajšej generácii Židov život podľa Krista nevyhovoval, pretože bol príliš voľný a radostný. Život podľa Jana Krstiteľa im tiež nevyhovoval, pretože bol príliš asketický a ponurý. Tragédia tejto generácie bola, že ani miernosť Kristova, ani prísnosť Jánova nedokázala vtedajšiu generáciu získať pre Božie kráľovstvo. Nedokázala ich natchnúť pre zbožnosť, ktorá by sa namiesto vyjadrovania na adresu iných a hodnotenia iných stávala príkladom verného, pravdivého a skrze daného jedinca jedinečného života, v ktorom nasleduje svojho Boha. Takže nebolo ničoho, ku čomu by sa takýto náboženský človek dal pozvať. Dal sa strhnúť. Zostáva iba pri vyjadrovaní sa na adresu iných, hodnotí iných, ale nikdy sa nestáva verným a pravdivým, nákazlivým Božím dieťaťom. Želám si, aby to, čo postihlo tú generáciu náboženských ľudí Ježišovej doby, nepostihlo generáciu dnešných ľudí. Želám si, aby Pán Ježiš Kristus a Ján Krstiteľ sa stali úžasnou inšpiráciou pre nás, aby sme boli pozvaní vykročiť na cestu autentického života s Bohom. Života s Bohom, ktorý bije do očí. Bil život Ježišov do očí vtedajším generáciám? Bil, veľmi vážne. Bil život Jána Krstiteľa do očí vtedajším generáciám? Bil, veľmi vážne. A o to tu ide. Je tu úžasné pozvanie. Poď žiť život s Ježišom, ktorý bude tvojim životom. Nie životom nejakej väčšiny. Nie životom, ktorý bude uplácaný z nejakých pripomienok a názorov iných ľudí, ako by si mala mať, byť a podobne. A ty sa iba snažíš im vyhovieť, aby všetko bolo dobré. Nie. Poď žiť život, ktorý je autentický. Nie je to život, ktorý žil Pán Ježiš Kristus? Nie je to život, ktorý žil Ján Krstiteľ? Pomiešaj tieto určitú asketickú zbožnosť, alebo tú Kristovú radosnú a voľnejšiu, ako ju ukazuje toto podobenstvo. Je to tvoja cesta. A ty si tú cestu zvol, ale nie je to zbožnosť, ktorá bije do očí, ktorá nenecháva ľudí len tak, ale ktorá proste vedie ku tomu, áno, toto je život, ktorý oslovuje. Áno, buďme generáciou, ktorá získaná Kristom pre Božie kráľovstvo nadšene žije v svojich prejavoch, už či prísnu, zdržanlivú, odriekavú, alebo miernú, radostnú, ale vždy príkladnú, z Boha pochádzajúcu zbožnosť, aby sme múdro žili uprostred tohto pokolenia. Áno, poďme žiť tú zbožnosť, ktorá pochádza z Boha. A aby sme múdro žili. Naše podobenstvo končí tou vetou a ospravedlnená je múdrosť svojimi skutkami. Viete, kde je ukrytá pravá a večná múdrosť v kontexte výkladu tohto slova? Pravá a večná múdrosť je ukrytá v životoch ľudí, ktorých zbožnosť vyrastá z ich závislosti na Bohu. Ktorých zbožnosť vyrastá z ich závislosti na Pánovi Ježišovi. A preto žiť v intenciách pravosti, o ktorú tu ide, v intenciách toho, čomu sa z Božej strany nedá nič závažne vytknúť, znamená skrze skutky pravosti dosvedčovať Božiu múdrosť. Čiže skrze to, ako žijem, v pravde dosvedčovať že Boh je múdry. Tak ako Ján a Pán Ježiš Kristus skrze svoje skutky dosvedčovali, že Božej múdrosti, ktorá ich viedla určitým typom zbožnosti, sa nedá nič vytknúť, lebo napriek názorom vtedajšieho pokolenia na ich životy obidva priniesli veľa hojného ovocia na Božiu česť a slávu, tak podobne našim ovocím našich životov, našimi skutkami, tak ako autenticky žijeme vyznávačsky tú svoju zbožnosť vyrozumievanú od Boha, dosvedčujme. Dosvedčujme týmito skutkami, že spôsob života, v ktorom žijeme, má svoj pôvod a trvanie v Božej múdrosti. A život, ktorý má svoj pôvod a trvanie v Božej múdrosti, ten vždy bude niesť hojné ovocie, ktoré oslávi Boha. Ten bude vždy mocným svedectvom o tom, kto je živý Boh. A tak dnešné pozvanie je, bratia a sestry, jednak na jednej strane obrovským varovaním. Pozor, aby sme nestáli v roli tých, ktorí iba hodnotia, kritizujú, ale pritom Boh nás vidí ako tých, ktorí už stratili jeho prítomnosť. Ale postavme sa už či na stranu zbožnosti, ktorá vyrastá z toho, čo Boh pripravil pre nás. A žijme tú zbožnosť, ktorá bude autentická, aby sme dosvedčovali Božiu múdrosť. Áno, že Boh je v našom živote. A keď Boh je v našom živote, tak to potom nesie veľa, veľa ovocia. Takže stojme na strane Krista, stojme na strane Jána Krstiteľa, stojme na strane tých, ktorí išli tou cestou radikálneho nasledovania Boha. Nikdy nestojme v roli tých, ktorí sú veľmi kritickí, ale nikdy sa nedali pozvať ku tomu, aby stratili a strácali svoj život pre Ježiša. Takže nech nám je v tomto Pán Boh milostivý a nech započujeme aj dnes zrozumiteľne ten jeho hlas, ktorý hovorí veľmi konkrétne do našich životov. Amen.